8 hodin a 5 minut. Dobrý den posluchačům Radiožurnálu a Plusu. Jsme v parku na Pražském náměstí Míru. Vybrali jsme si tohle místo i kvůli názvu. Mír je totiž pro nás jednou z největších hodnot.
A právě proto budeme dneska hodně mluvit o válce, abychom zdůraznili, co je to mír. Dnes o události staré 80 let. Tou dobou se parašutisté Kubiš a Gabčík chystali k akci. Jejich cílem byl zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich.
Operace Anthropoid. Znovu po 80 letech.
Ve speciálu Operace Anthropoid budeme také detailně sledovat celé dopoledne Jana Kubiše a Josefa Gabčíka i jejich cíl Reinharda Heydricha, a to v živých historických zpravodajských rekonstrukcích našich reportérů. Máme je na místech, která byla pro atentát důležitá, a začínáme právě teď. Je středa 27. května roku 1942. My se přesuneme za reportérkou Zuzanou Machálkovou do tehdejší Valdecké ulice, teď Kolbenovy ulice v Praze.
Právě tady v nevýrazném třípatrovém rohovém domě číslo 659 ve Valdecké ulici ve Vysočanech žije rodina Kudlova. Jsou to velmi blízcí pomocníci Jana Kubiše i Josefa Gabčíka. Ti už jsou v protektorátu přes 4 měsíce. Při seskoku se ale Gabčík na konci prosince zranil a i to jejich akci zkomplikovalo. V Praze je síť rodin, které jim nezištně pomáhají, zejména ze Sokola. No a jednou z nich jsou právě i Kudlovi, manželé Emanuela a Václav a taky jejich syn Václav mladší. Mají taky vilu M-ku ve své pravicích u Prahy, takový letní byt, kde nechali parašutisté některé své věci. O oba muže se Kudlovi starají tak pečlivě, že Emanuele Kubiš s Gabčíkem dokonce říkají mámo. Podle jedné z verzí právě odsud Gabčík s Kubišem na kolech společně vyrážejí směrem k ulici v Holešovičkách, k místu, kde počkají na projíždějící auto, ve kterém pojede Heydrich z Panenských Břežan do Prahy. Parašutisté ale nevědí, kdy přesně, a tak raději odjíždějí už teď. Z 27. května roku 1942 v historické zpravodajské rekonstrukci Zuzana Machálková, Radiožurnál.
Prvním hostem dnešního speciálního vysílání je historik Zdeněk Špitálník z Vojenského historického ústavu a bude s námi celou první hodinu. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Myslím, že ta hlavní otázka je, jaký byl hlavní úkol Reinharda Heydricha? S čím vlastně přišel do protektorátu Čechy a Morava?
Reinhard Heydrich přichází s úkolem spacifikovat ty zbytky, respektive tehdy ještě fungující domácí odboj, ale zároveň pozvednout to nejdůležitější, co Němci od protektorátu očekávali, to znamená zbrojní výrobu, poskytnout v podstatě bezpečný koridor pro průjezdy obrovských transportů, které se tehdy už vlastně přesouvaly na východní frontu. Heydrich přichází vlastně pouze několik měsíců po počátku invaze do Sovětského svazu. Takže ten klid protektorátu byl pro Německou říši velmi důležitý.
Reinhard Heydrich byl původní profesí, když to tak řeknu, policista. On byl i šéf tehdejšího Interpolu. Tohle už byla de facto i politická funkce. Čím si ji zasloužil? Čím si ji vydobil?
S největší pravděpodobností si tu svou vysokou funkci vybudoval díky své práci právě v tom bezpečnostním aparátu, ale nikoli jako policista, ale spíše jako tajná služba. Vlastně stejně tak jako německá armáda měla svou zpravodajskou službu, takzvaný Abwehr, tak Heydrichovo SD, Sicherheitsdienst, a RSHA patřili mezi velmi obávané složky a Heydrich zkrátka v té době už představoval jednoho z nejmocnějších mužů skutečně celé té hierarchie Třetí říše.
To znamená, v momentě, kdy nastupoval sem do protektorátu Čechy a Morava, tak ho už předcházela jeho pověst? Kdo vlastně přicházel? Byl to někdo, koho bylo oprávněné, aby se český nebo československý odboj bál?
Já bych dokonce řekl, že když v okamžiku, kdy přichází do protektorátu, tak je na samém vrcholu své politické, služební a osobní kariéry. Heydrich také stál za celou řadou tajných akcí, řekněme, a nejrůznějších provokací, které se ta Třetí říše prováděla. Takovou tou nejvýznamnější akcí je možná vůbec ta první, která vedla k rozpoutání druhé světové války, a to byla příprava akce přepadení vysílačky v Gliwicích v Polsku v září 1939. Takže v podstatě Heydrich používal obdobné nástroje, jako později použili lidé, kteří ho chtěli odstranit. Vedl tajné operace, které měly za cíl nejrůznější propagandistické účely.
Ke kterým nacistickým pohlavárům měl Heydrich toho času nejblíž? Byl to ten Himmler, když se tedy píše o Heydrichovi jako Himmlerovu mozku?
Nepochybně to byl Heinrich Himmler, protože Heydrich sám byl příslušníkem, vysokým představitelem SS, organizace SS, která v podstatě byla Himmlerovým dítětem. Naopak neměl příliš blízko ke zmiňovanému Abwehru a k té tradiční armádní kontrarozvědce a rozvědce a vůbec k těm armádním kruhům.
Čím se vlastně uvedl v ten moment, kdy přišel do Prahy? Co byly první velké věci, které jdou za ním?
Velké věci ve velkých uvozovkách, protože to první, co Heydrich ve své funkci vykonává, tak je zatčení tehdejšího předsedy vlády Alojze Eliáše, předválečného generála, ale zároveň spolupracovníka odboje, významného spolupracovníka domácího odboje. A krátce na to jsou to popravy a zvyšování trestů zatčeným, již v té době zadrženým a zatčeným vysokým představitelům Organizace obrana národa. Takže již krátce po příchodu do funkce dochází k popravám generálů Hugo Vojty a Josefa Bílého, jakožto čelních představitelů této organizace, a samozřejmě vyhlášení výjimečného stavu, staného práva. Takže ten příchod byl opravdu velmi brutální.
Povídáme si s historikem Zdenkem Špitálníkem z Vojenského historického ústavu. Vydávají archivy svědectví o tom, jaké by byly další případné kroky Heydricha, kdyby nedošlo k tomu atentátu?
To je velká otázka, kdyby, nicméně protektorát...
Tu mají historici moc rádi, předpokládám.
Nicméně protektorát po skončení staného práva začíná díky Heydrichovým opatřením, které měly zlepšit sociální situaci dělnictva. Heydrich zavádí rekreace, což není...
Vozí dělníky do Luhačova.
Přesně tak. Zvyšuje jim příděly jídla. A skutečně ta sociální stránka té jeho politiky mu zvyšuje částečně i prestiž. Vlastně v těch nejobyčejnějších kruzích, řekněme. Jaká by byla dalšího cesta? On v podstatě ten odboj spacifikoval, domácí odboj tady neprovádí žádné větší akce, s výjimkou toho, že jsou nějaké malé zmínky o tom, že zřejmě sem někdo vysazuje parašutisty na jaře 1942, ale vše tady probíhá podle toho jeho plánu.
Tady jenom dodejme, že ten výsadek, o kterém dnes zejména budeme mluvit, nebyl zdaleka jediný, který v té době dopadl i na území České republiky, protože ne vždycky se trefili kvůli tehdejší navigaci a ta letadla musela samozřejmě létat v nějakém diskrétním režimu. Posloucháte Radiožurnál a Český rozhlas Plus, speciál, kterému říkáme Operace Antropoid. Hlásíme se vám z Pražského náměstí Míru, ale nejenom z Pražského náměstí Míru. My se teď poprvé také podíváme do Panenských Břežan, nedaleko Prahy. Právě tam s rodinou žil Reinhard Heydrich. Jeho cestu budeme dnes sledovat. Přesuneme se teď do rána 27. května na 1942 v živé historické zpravodajské rekonstrukci. Teď u zámku máme reportérku Kristýnu Vašíčkovou.
Dolní zámek, schovaný za kamennou zdí, se probouzí. Jako luxusní letní sídlo ho německá okupační správa využívá zhruba 3 roky. Teď už bývalého říšského protektora Konstantina von Neurata tady vystřídal právě Heydrich s těhotnou manželkou Linou. Mají 3 děti, Silke, Klause a Heidera. Středeční ráno je u Heydrichů trochu pomalejší po předchozím náročném dni. Protektor včera přijal protektorátní vládu, aby ji seznámil se zřízením kuratoria, které má za úkol převychovat všechny české chlapce a dívky ve věku od 10 do 18 let. Večer s manželkou Linou a dalšími kolegy trávil na koncertě vážné hudby. Šlo o jeden z koncertů Pražských hudebních týdnů cyklu, jehož první ročník dával dohromady sám Heydrich. Ve Valštejnském paláci v Praze z první řady vedle třeba K.H. Franka sledoval vystoupení smyčcového kvarteta Artura Bonharta, který posílil klavírista Kurt Zanke. Vyvrcholením večera byl totiž klavírní kvintet C-moll z pera Bruna Heydricha, zesnulého otce zastupujícího říšského protektora. Do Panenských Břežan se proto s Linou vrátili pozdě večer. Z 27. května 1942 v historické zpravodajské rekonstrukci Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
Operace Antropoid. Znovu po 80 letech.
A my v Panenských Břežanech ještě zůstaneme. Tehdy 15-letá Helena Vovsová tam viděla Heydricha před atentátem jako jedna z posledních. Pracovala tam jako zahradnice, dnes je jí 96 let. A reportérovi Matěji Skalickému před pár týdny u sebe doma popsala, jak se na Břežanský zámek v roce 1941 dostala.
To už byla válka, že jo? A teď se nevědělo, co se mnou, školy zavřený. No a jednou přišla známá k nám, která byla zaměstnaná v zahradnictví v tom zámku Ferdinanda Blocha, to byl ten majitel toho zámku, kterému patřilo to zahradnictví, a povídá, my tam potřebujeme lidi, tak ať tam Helenka jde. No a já mám ráda kytičky a to, no a to byl můj osud.
Na Dolním zámku v Panenských Břežanech v té době žil říšský protektor Konstantin von Neurath.
A my jsme tam, asi těch pět ženských, já nejmladší, jsme tam uklízeli v tom zámku. To byl teda krásně zařízený. No a ten to nechal, pak byl odvolaný, že jo, no a přijel Heidrich.
To se psalo jaro 1942.
Takže se to bude dělat nějaké přivítání. No a tam naproti je hájovna, jestli si vzpomínáte. Do té hájovny jsem šla pro chvoji, že budeme dělat nějak bílkomen, něco takového. Jdu zpátky z náručí toho chvoji. No a teď přicházím a teď se podívám za těma vratama. Vidím dva vojáky na koních a on to byl Heidrich s pobočníkem. Oni přijeli prostě dřív, než my jsme jako věděli. No a teď na mě německý promluvil, to bylo jasné, že chtěli, abych jim otevřela bránu. Teď já se koni bojím ještě navíc. Tak jsem odhodila takhle to chvoji. No a otevřela jsem bránu. No a přiběhnu dolů a já říkám, Ježíš, on už je tady, Heidrich. Já už jsem ho viděla tam na koni. No tak jsme byli překvapeni, no a už se žádná okrasa nedělala, protože už tady byl, už přijel dřív.
Helena pracovala v zahradnictví, ne přímo na zámku. Co se tam děje, se dozvídala jen od služebnictva.
Já jsem dost často chodívala do kuchyně, skoro každý den nebo v obden nosívala zeleninu, kytky. No říkám vám, nejmladší, tam to byly báby. Byl jim kolem 50, podle mýho bábí, jo. No a takže já jsem se tam všechno jako dověděla, kdy milost paní se špatně vyspala. Ona měla takový tenký hlásek. Ona nebyla hezká. Ona měla takový kozinoj hubený, rovný. Jinak byla blondýna, modrouká taková. Nosila ještě černou sičku na těch hlasech. No nic moc.
Samotného zastupujícího říšského protektora vídala jen občas. Nejčastěji při jeho příjezdu anebo odjezdu ze zámku. To se vždycky postavili do pozoru stráže v obou dřevěných boudách u brány. Naposledy Helena Heidricha viděla 27. května 1942. V den atentátu.
Já jsem chodila sekat trávu na plac. A ten den taky jsem tam byla a zrovna jsem vysypávala trávu a tak se podívám a tam z toho vchodu, tam je asi 4 nebo 5 schodů, stihali ven, jak Heidrich s Linou a s Cilke, jak jdou z těch schodků. A vidím ještě, jak Heidrich vzal tu Cilke do náruče.
Svoji dceru?
No ty bylo asi tak 3 roky, malá hotička. Takový culičky měla, utažený, modrovoká. Taková. No a slyším auto, no a to on naseta odjížděl.
O tom, že Heidrich do cíle své cesty nikdy nedorazil, se břežanští dozvěděli ještě ten den.
Tam byl takovej křik na vsi, bylo to slyšet tam k nám a tam se shromažďovali vojáci. A my jsme se jako dohadovali, co tam, no a pak jsme si říkali, že asi mají nějaký to shromáždění nebo něco, že se třeba čekají na sebe, až přijdou tyhle. No a pak to utichlo a nic. A já jsem dělala ve skleníku něco a přišel tam Hans Wippler, který byl pod koní Heidricha a měl na rukou chtělke a přišel ke mně a povídá na šéfa, byl spáchaný atentát. A já povídám, a je mrtvý, a on řekl, nokt nicht.
Ještě ne.
No a za chvilku odešel, tak já vyběhla z toho skleníku. Hele, já o tom mluvím, a už mi chlupí, už je mi zima. Na mě už to jde úplně zase znova. Jsme měli hrůzu, co bude. Jestli nás budou vyslýchat, nebo atentát, my ani to slovo jsme neznali. jenom vraždu nebo zabití, ale dělali jsme normálně do večera, nic se nedělo.
O více než týden později pak Helena na zámku potkala Heidrichovu manželku Linu.
A ona tam stála a dívala se z toho okna na nádvoří, no a já ji zdravila. A ona se trošku jako povotočila, nevím, jestli mě odpovídala nebo ne, ale viděla jsem, že brečela, že měla ubrečený oči. No a tak jsem pak přiběhla dolů a říkám, stará, já jsem ji zdravila a já povídám a brečela. No, tak možná, že prej umřel.
Tím ale příběh paní Vovsové na zámku v Břežanech nekončí. Vrátíme se k němu v další půlhodině speciálu Antropoid. Matěj Skalický, Radiožurnál.
Operace Antropoid. Znovu po 80 letech.
Jsme zpátky na náměstí Míru s historikem Zdeňkem Špitálníkem z Vojenského historického ústavu. Když se o téhle vlastně poměrně hodně intimní zpovědi, pamětnice těch událostí rána 27. května 1942 vrátíme o nějaký jaksi stupeň výš, tak hlavním iniciátorem likvidace Reinharda Heydricha byl šéf londýnské československé zpravodajské služby František Moravec. Zajímá mě, proč tím vlastně protihráčem na té české straně, na té odbojové straně, proč byl vybrán Sokol?
Jestli byl vybrán tedy.
A nebo jestli to vlastně situace prostě tomu, jak se napověděla, jak říká Honza, jestli to tak vyšlo?
Spíše bych řekl, že ta druhá varianta, že parašutisté po seskoku měli obrovské štěstí, že narazili právě na sokolskou organizaci, která si říkala později Říjen, právě na počest svých padlých kamarádů, popravených kamarádů, za které samozřejmě mohl i Heydrich.
To znamená na Zelenku Hajského.
Přesně tak. Přesně tak. Oni patřili k té radikální části vlastně sokolského odboje. A právě tito lidé, ti sokolští spolupracovníci s touhou po nějaké odplatě Heydrichovi právě za zákaz, za zrušení Sokola, za popravy čelních představitelů sokolské organizace poskytovali parašutistům vůbec tu nejdůležitější pomoc a asi jako jedni z mála znali skutečný cíl operace Antropoid a i přesto poskytovali parašutistům tedy veškeré zázemí.
Vlastně ta moje otázka směřovala k tomu, jestli v momentě, kdy se celá operace plánovala, to znamená londýnské vedení, když plánovalo, jakým způsobem bude zapojen československý odboj a tak dále, tak jestli se vybírali ti spolupracovníci tady na místě s nějakým zřetelem k tomu, z jakých struktur toho odboje vlastně pocházejí.
Ona ta situace byla složitější, protože adresy, které byly tehdy k dispozici, ty záchytné adresy, na které se měli parašutisté obrátit, byly velmi limitované. Byly to většinou známí těch československých zpravodajců ve Velké Británii, přičemž tady byl problém v tom, že ty adresy byly často neaktuální. Byly to jejich známí z doby předválečné, nebo z roku 39, a přece jen už je prosinec 41 a nebylo úplně jasné, jak se třeba ti lidé změnili. Na tohle doplatil třeba parašutista z výsadku Zink William Gerick, který se pokoušel marně obracet na záchytné adresy a poté, co mu vlastně všechny adresy selhaly, tak bez prostředků se sám dobrovolně přihlásil na policejní ředitelství v Praze.
Ony ty předchozí výsadky měly taky za úkol informovat právě šéfy v zahraničí o tom, jaká situace je v protektorátu, čím se tady platí, jaké jsou tady možnosti pohybu a jaké nejsou. Dejme tomu, že na to se částečně mohli parašutisté připravit, ale ten Sokol to asi byla spíš improvizace, ne? Tady na místě.
Přesně tak, bylo to obrovské štěstí, že právě tito sokolští odbojáři se nějakým způsobem dostali do cesty skupině Antropoid.
Tak a my se teď ještě jednou vrátíme do Valdecké ulice v Praze, budeme také přinášet, jak jsme říkali, příběhy rodin odbojářů. Teď tedy Kodlovy a zpravodajská rekonstrukce z roku 1942 reportérky Zuzany Machálkové.
Emanuele Kodlové, Rozené Smržové, která byla pro parašutisty Gabčíka a Kubiše doslova mámou, bylo toho roku 44 let. Starala se o domácnost a byla členkou Sokola jak v pražských Vysočanech, tak také ve své pravicích. Její manžel Václav byl o 3 roky starší a pracoval jako kontrolor a montér u firmy Českomoravská Kolben a Daněk. I on a jejich syn Václav, kterému bylo pouhých 22 let, byli členy Sokola ve Vysočanech. Do odboje se Kodlovy zapojili právě přes Sokolskou odbojovou organizaci s tím, že součástí byli také Emanuelini bratři Václav a Jaroslav Smržovi. Od toho druhého jmenovaného si Václav Kodl mladší půjčil asi před 4 týdny pánské jízdní kolo pro Jana Kubiše. Tomu se pak hodilo při útěku z místa činu po útoku na Heidricha. Celou rodinu Kodlových gestapo zatklo 18. července roku 1942. Na konci září pak byli všichni v nepřítomnosti odsouzeni nacistickým stavením soudem v Praze k trestu smrti. Z německé policejní stanice v Praze na Pankráci byli Kodlovi deportováni do malé pevnosti v Terezíně a následně převezeni do koncentračního tábora Mauthausen. Tam byli 24. října popraveni. Matka Emanuela po 10. hodině dopoledne, její manžel Václav před 4:30 odpoledne a jen pár minut po něm byl popraven i jejich syn Václav. Jeho snoubenka Františka Urbanová, která o jejich ilegální činnosti věděla, vyvraždění rodiny Kodlových neunesla a zemřela krátce po jejich popravě. Z roku 1942 ve zpravodajské historické rekonstrukci Zuzana Machálková, Radiožurnál.
A jsme znovu na Pražském náměstí Míru v centrále nové operace Antropoid, jak jsme nazvali společný speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus, který slyšíte živě na obou stanicích a můžete sledovat ve videu přenosu na internetu. Naším hostem zůstává Zdeněk Špitálník z Vojenského historického ústavu, tedy z ústavu, který přichystal svůj pravidelný čtvrtletník teď speciálně k 80. výročí atentátu na Reinharda Heydricha. Jsou tam nějaké nové objevy?
Nové objevy. Každý rok vlastně u příležitosti výročí se podaří objevit něco nového, ale jedná se spíše o střípky, které napomáhají možná vytvořit ten obraz takový plastičtější. Z těch textů, které tam jsou, je tam třeba taková zajímavost svědectví amerického studenta, který tvrdil, že byl svědkem atentátu na Heydricha. To svědectví vyšlo v roce 1944 v americkém časopise Life. A po prověření vlastně všech těch jeho vzpomínky na tuto akci, která se zdá velmi, velmi nepravděpodobná, se ale došlo k tomu, že on tady skutečně byl v Praze, Američan, který dojel do Evropy na cyklistický výlet s kamarádem a v roce 1938 se rozhodl, že tady zůstane. A následně tedy po atentátu byl deportován do Rakouska a odsud vyměněn díky akci Červeného kříže do Spojených států, kde objížděl vlastně nejrůznější státy z turné o tom, jak jsem viděl zabití Heydricha.
To znamená, že jste došli k tomu, že on opravdu u toho byl?
Že opravdu byl v Praze, byť to na samém počátku bylo velmi nepravděpodobné, ale podle toho, co popisoval, tak viděl zřejmě úplně jiný atentát, než my víme. Popisoval automobil plný lidí, střelbu ze samopalu a tak dále, takže nepochybně byl někde poblíž, nepochybně mu o tom někdo vyprávěl nebo znal ty okolnosti z tehdejších médií, ale zřejmě viděl tedy něco jiného.
Když se vrátím ještě o kousek zpátky k tomu, jaká vůbec mohla být příprava na straně domácího československého odboje, tak pokud tedy nemohla být tak velká kvůli tomu, co jste říkal ohledně zastarávajících adres a tak dále, a pravděpodobně i ne úplně dobrého kontaktu, jaksi přímého, komunikačního, tak jaké muselo být mentální nastavení na straně těch, kteří plánovali tu operaci, když věděli, že vlastně na druhé straně je to prostě tekoucí písek. Vůbec vlastně nevěděli, do čeho ti muži prostě
budou nacvičit, co nebude tak platit.
Ano.
To je docela zajímavý impuls k tomu, protože 3. října 1941 František Moravec tady rozhoduje o akci, která má vzbudit tady potřičnou vlnu zájmu v zahraničí. A někdy okolo 10. října měli parašutisté seskočit a 28. října mělo být oslaven státní svátek atentátem na Heydricha. Takže ten původní plán počítal s tím, že to bude velmi rychle. Oba parašutisté se měli spolehat sami na sebe, neměli vyhledávat téměř žádnou pomoc, byť samozřejmě měli sebou záchytné adresy, ale počítalo se s tím, že skutečně to provedou v takto krátkém čase. Nicméně pak došlo k nějakým odkladům operace a poté, co tady seskočili společně se skupinou Silver A, která právě měla poskytovat to zpravodajské pokrytí toho, co se děje v protektorátu.
A teď, když dovolíte, z toho uděláme trochu detektivku, necháme si tu pointu na další část našeho rozhovoru, kterou budeme vysílat v rámci speciálního vydání operace Antropoid Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus po zprávách. Děkujeme za slovo. U mikrofonu na Pražském náměstí Míru při vysílání speciální operace Antropoid jsou Jan Pokorný a Martin Veselovský. Na náměstí Míru je běžný provoz, přicházejí sem lidé, kteří sledují, co se tady odehrává na pódiu, občas se zaposlouchají do našeho vyprávění a nebo do aktuální zpravodajské rekonstrukce událostí 80 let starých.
Operace Antropoid. Znovu po 80 letech.
Parašutisté Jan Kubiš a Josef Gabčík se před 80 lety touto dobou dostali ke křižovatce v ulici v Holešovičkách. A my tam ve zpravodajské rekonstrukci 27. května roku 1942 celé dopoledne máme reportéry Tomáše Černého a Lucii Korcovou.
Je krásné jarní ráno a Josef Gabčík a Jan Kubiš právě přijíždí do zatáčky u vychovatelny v pražské Libni. Oba mají na řídítkách jízdních kol pověšené hnědé kožené aktovky, které už během plánování atentátu dostali od Josefa Svatoše. V té Gabčíkově je schovaný rozložený samopal Sten. Jan Kubiš vnímá ukryté dvě bomby z plastické trhaviny.
Zatímco Kubišovi půjčila kolo rodina Smržových z Vysočan, Josef Gabčík ho má od Vlastimila Moravce zvaného Aťa. Ten kolo dostal od své kamarádky židovského původu Lidie Holcnerové před Vánocemi 1941. Bicykl jí koupil její otec ještě před válkou. Norimberské zákony, které v protektorátu platí, ale zakazují židům vlastnit dopravní prostředky, včetně jízdních kol.
Oba parašutisté opírají zapůjčená kola o sloupy elektrického vedení na Kirchmajerově třídě naproti tramvajové zastávce. Občas spolu prohodí pár slov. Teď už jim nezbývá nic jiného, než čekat, až se objeví Heidrichův černý Mercedes. Ze 27. května 1942 ve zpravodajské historické rekonstrukci Tomáš Černý a Lucie Korcová, Radiožurnál.
Děkujeme dalším reportérům operace Antropoid a vracíme se k rozhovoru s naším hostem, historikem Zdeňkem Špitálníkem z Vojenského historického ústavu. Vaši odpověď jsme přerušili zprávami ve chvíli, kdy jste popisoval, která ten americký student říkal, že tam jelo auto, bylo tam víc lidí, což trochu odporuje těm historickým, možná doložitelnějším faktům. Jak to s ním dopadlo?
Onen americký student se po návratu přes Švédsko do Spojených států účastnil turné, tedy se svým svědectvím o atentátu na Heidricha, a vstoupil do armády, kde pracoval potom pro armádní zpravodajskou službu. Pak se věnoval studiu historie a pokračoval i v pedagogické dráze na amerických univerzitách. A zemřel až tuším někdy v 80. letech.
No a k tomu, co Honza nazval, jak jsi to nazval, neukončeným příběhem, ano. Tak to byla vaše odpověď na to, jestli vlastně to plánování nebylo něco, co se mohlo měnit každou hodinu doslova, že vlastně původně operace Antropoid vlastně měla být dvoučlenná bez nějakého kontaktování odboje tady a vlastně jenom přímá velice rychlá akce k výročí nebo spíš ke svátku 28. října, ale celé se to posunulo, protože dobře víme, že to všechno proběhlo až o více než půl roku později.
Přesně tak. Ten střet s tou protektorátní realitou musel být pro parašutisty tedy velmi drsný, řekněme. A ukázalo se, že bez pomoci domácích spolupracovníků by žádná takováto akce nebyla možná. Po celou tu dobu parašutisté tedy museli vystupovat Heidrichovu rutinu nějaké jeho cesty, protože k tomu neměli vůbec žádné informace. Ta zpravodajská příprava nebo to zpravodajské pokrytí té operace bylo naprosto minimální. Stejně tak v podstatě neexistovala žádná varianta únikové cesty pro po úspěšném dokončení úkolu a parašutisté měli vlastně setrvat v ilegalitě až do konce války, která samozřejmě tehdy měla skončit v roce 42. Nikdo netušil, že skončí až v roce 45.
Takže v principu to vlastně byla sebevražedná mise?
Takhle se to asi říct nedá, ale v zásadě se s touto eventualitou muselo počítat.
Vy sám jako historik občas dáváte na jeho překvapení, kolik vlastně informací o té operaci Antropoid máme, kolik toho materiálu, který měl být tedy po operaci zničený, se zachovalo. Jak si to vysvětlujete?
Je to velmi zajímavé, protože jako tajná operace, která měla v podstatě zasadit tomu nacistickému vedení nějakou zásadní ránu, by člověk očekával, že k tomu bude naprosto minimum informací, ale přesto dokážeme vystupovat prostě pohyb parašutistů po Praze, známe jména většiny jejich spolupracovníků, samozřejmě je spousta věcí, které neznáme, ale je to dané díky tomu, že krátce, již v prvních týdnech po válce, Zpravodajci, lidé, kteří parašutisty osobně znali, začali s vyšetřováním za účelem jakési historické dokumentace, ale zároveň i za účelem získat zkušenosti pro případný výcvik dalších parašutistů, kteří by působili v utajení v nepřátelském týlu, byť samozřejmě tehdy nebylo ještě jasné, kde bude ten nepřátelský týl, v jaké zemi. A během několika málo týdnů se podařilo nashromáždit obrovské množství svědectví, ať už přeživších, spolupracovníků, i dokonce výslechem některých příslušníků gestapa se podařilo získat natolik cenná svědectví, že se později některá z nich stala i předmětem vyšetřování státní bezpečnosti.
No a pak je ještě jedna otázka, která plyne ze samotného data atentátu. Je to jaro roku 42, to znamená, je to nějakých 10 nebo 11 měsíců po invazi do tehdejšího Sovětského svazu. Z jakého důvodu tato akce byla vlastně vymyšlena, uspořádána tím západním londýnským odbojem? Proč nebyla iniciována z východu, to znamená z toho moskevského centra?
To je zajímavá otázka, protože ono to východní centrum, které se v té době teprve rodí, už samozřejmě také vysazuje parašutisty. Ty parašutisté mají různé úkoly, není to tak centrálně řízené, jako právě výsadky ze západu. Jednalo se o skupiny, které vysílala Československá vojenská mise. Ty většinou dopadly velmi, velmi špatně, opět z důvodu špatného zpravodajského pokrytí té situace v protektorátu. Ale zároveň sem přichází i další parašutisté řízení už přímo sovětskými orgány. Ale vlastně takováhle akce žádná připravená nebyla. Pochopitelně existuje ještě jedna taková zajímavá věc, zajímavý případ, že byl zadržen sovětský voják, který měl za úkol údajně Heydricha odstranit, ale k tomu chybí jakékoliv další podrobnosti.
Říká host našeho speciálního vysílání Operace Antropoid, Zdeněk Špitálník z Vojenského historického ústavu. My se teď vracíme ke klíčové křižovatce v Praze-Libni. 27. května 1942 je nedaleko Novinový stánek a v další historické zpravodajské rekonstrukci je u něj reportérka Lucie Korcová.
Je všední den a tak není divu, že tady na křižovatce je rušno. Aut sice jezdí málo, z tramvají ale vystupují lidé, kteří spěchají do práce nebo do nedaleké nemocnice na Bulovce. Titulním stránkám dnešních novin dominuje zpráva o tom, že zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich včera na Pražském hradě přijal na pracovní schůzce členy protektorátní vlády. Mimo jiné jednal s ministry o povinné službě mládeže, kterou protektorátní vláda bezprostředně zavede. Hned pod tím je článek o probíhajících bojích u Charkova. Titulky hlásají, že Wehrmacht úspěšně odrazil opakované sovětské útoky. Noviny bilancují také úspěchy Japonska v Tichomoří. Ze 27. května 1942 ve zpravodajské historické rekonstrukci Lucie Korcová, Radiožurnál.
Parašutisté Jan Kubiš a Josef Gabčík se do protektorátu dostali v posledních dnech roku 1941. Teď se vydáme do Plzně. Ze zpravodajské rekonstrukce roku 1942 se hlásí reportér Lukáš Milota.
Já jsem teď v Plzeňské ulici pod Záhorském číslo 1. Právě sem se den před Silvestrem roku 1941 Gabčík s Kubišem přesunuli z Rokycan, kde vyhledali rodinu Václava Stehlíka, který zajistil lékaře pro poseskoku zraněného Josefa Gabčíka. Tady v domě, kde právě stojím, ještě v květnu 1942 žije bývalý vrchní policejní inspektor a odbojář Václav Král se ženou Pavlou a dcerou Helenou. U nich se atentátníci ukrývali. Jim, Karlu Čurdovi i dalším výsadkářům, kteří se zapojili třeba do přípravy náletu na zbraně chrlící Škodovku, pomohli také Bejblovi, Kučerovi, Hrličkovi nebo další manželé Královi. Teď ale zpátky do Rokycan. Rodinu Stehlíkovu zatklo krátce před atentátem gestapo. Údajně poté, kdy Václava Stehlíka udal na policii za ukrývání osob jeho zeť František Mareška. Den po atentátu, po vyhlášení staného práva, byli Stehlíkovi, jejich dva synové a dcera i s tím manželem Františkem Mareškou na střelnici v Plzni Lobzdích zastřeleni. Gestapo se tehdy nevědomky zbavilo lidí, kteří věděli o atentátnících. A jak dopadly královi a další plzeňské rodiny? 16. června parašutista Karel Čurda udal všechny pomáhající rodiny, které znal, a to včetně těch plzeňských. 17. června je zatklo gestapo, skončili ve věznici na Borech a pak v malé pevnosti Terezín. Všech 12 členů plzeňských rodin spolu s dalšími lidmi zapojenými do atentátu bylo popraveno 24. října v Mauthausenu. Z roku 1942 ze zpravodajské historické rekonstrukce Lukáš Milota, Radiožurnál.
Operace Antropoid. Znovu po 80 letech.
A teď po druhé dostane v našem vysílání slovo dnes 96-letá bývalá zahradnice ze zámku v Panenských Břežanech Helena Vovsová. Mluvil s ní reportér Matěj Skalický a celý rozhovor si můžete poslechnout i v dnešním podcastu Vinohradská 12. Na zámku zůstala i po Heidrichově smrti. Jednoho dne tam nacisté dovezli desítky terezínských vězňů.
Přijdu ráno do práce, no a teď nám bylo řečeno, že tam přišli Židi na práci, že se s nima nesmí mluvit a hento tento. Tím to takhle začalo.
S Židy nesměli zaměstnanci zámku navazovat ani oční kontakt. Přesto se s některými z nich Helena seznámila. Jeden se jmenoval Milan.
Hezký kluk, no tak mě bylo teda ještě 16 nebo kolik, no jemu bylo asi tak 18, 19. A jestli bych mu přinesla něco, nebo koupila, nebo to. No, já jsem řekla, že jo.
Dalšími vězni, kterým pod hrozbou oprátky pomáhala, byli jistí Franta a Miki Bayer. Za jehož bratrem se dokonce nejednou Helena vypravila do Prahy.
Až jednou říkám tomu zahradníkovi, já pam, hele, já zítra ráno bych nepřišla, já přijedu až poledne. Ve 12 hodin jezdil autobus z Prahy. Můžu, jo, klidně. No, tak jsem chtěla jít do Prahy. No a on asi v 10 hodin pak přišel a povídala, musíte jít do ty Prahy. Nemohla byste jít až odpoledne. Já povídám klidně. A to mě zachránil. Tak jsem tam jela to odpoledne. A mezi dveřma vchodovejma dole jsem se sezřela s nějakou paní. A ona mi povídá, slyš, no vy jdete za panem, teď on nějak jmenoval. Já jí neodpověděla. A ona pak rychle se otočte, je to snad asi hodinu, že ho sebrali a že je za pečecenej být. Hele, jak jsem šla dopoledne, tak mě tam kňapli.
Po smrti Reinharda Heydricha se stal poručníkem jeho dětí vedoucí gestapa Heinrich Himmler. Heydrichova žena Lina, která na zámku dál žila, se musela ještě před koncem války vypořádat s další ztrátou.
Bylo to v září a naše fotbalisti jeli hrát do Užic fotbal. A já jsem se šla projít, tak tam na návsi je pomník. A tam ten Klaus s Heydrem jezdili na kolách. A jezdili právě tam od zámku a dělali takovouhle elipsu k tomu pomníku do ty vsi. A kdykoliv mě míjeli, tak vždycky mě klepli takhle do ruky. Jo. A najednou dupot a křik takové něco. A najednou, jak lidi běželi, tak jsem zaslechla, zajeli jsme Heydrichovic kluka. Voják ten ho tam sebral z té silnice a nezo. A ona prej ho vzala od toho vojáka, měl nějaký bílý šaty, že prý měla od krve se zhoráž dolů. Ta křičela, hned chtěla nechat zastřelit toho šoféra, ta dělala hrozný rámus. No a do tohohle teď se sjížděli doktoři, jo, z matek, a do toho přijel ten Himmler. Ten Himmler, že jim měl nějak utěšovat.
Helena se jako zámecká zahradnice podílela na přípravě Klausova pohřbu. Jeho tělo bylo před obřadem vystavené v panském pokoji.
Tak tam ležel v té uniformě Hitlerjugend a na spánku měl modřinu, to už bylo vidět. Oni ho chlapi tam snášeli dolů do ty haly a tam byl vystavený, takhle u krbu to bylo. Tam je velký obraz Hitlera nad tím. No, my jsme tam dávali takový ty zelený kytky takhle kolem. Jako, a když bylo pohřeb, tak jsme dostali volno, ta nás tam nenechala. Ale já jsem šla tam ke známí a ona bydlela proti tomu parku, tak jsem vlezla si jak na půdu, jak jsem viděla, když oni tam šli k tomu hrobu, no tak to byli průvodcech Hitlerjugend s těma bubínkama tam šli.
S pochodněma taky.
Jo, to už byla tma. Pozdě to měl, no a jako nakonec pak šli tam koník jejich. Tam, takže já jsem ten hrob jako viděla.
Helena pracovala na zámku v Břežanech dál. Jednoho dne, když byla zrovna ve skleníku, u malé aleje, jak jí na zámku říkali, zahlédla vojáka.
Jsem se podívala, ježiš, a teď vidím vojáka nějakého. Jeden noc se přibližuju, on to byl americký voják. No on přišel, no a teď mě pozdravil. Jsem viděla, že je konec války, ale že jsem viděla toho Američana, že jsem byla ráda, že to takhle bylo. No.
Byl to konec války, konec nacistických hrůz a konec jedné etapy Helenina života, kdy sloužila u Heidrichů.
Já ho mám v hlavě takého, ukazovali už na fotografu, jako by tak ho mám tak zlej výraz. To mě utkvělo. Jo. To mě utkvělo.
Helena Vovsová po válce Břežanský zámek na čas opustila. Už za 3 roky, v roce 1948, se ale vrátila. Nastoupila do výzkumného ústavu kovů, který v zámeckém areálu vznikl. V roce 2021 ukázala historikům původní místo hrobu Heidrichova syna Klause. Dnes je Heleně už 96 let a květiny ty má pořád ráda. Matěj Skalický, Radiožurnál.
Operace Antropoid. Znovu po 80 letech.
Jsme zpátky na Pražském náměstí Míru. Je tu s námi stále historik Zdeněk Špitálník z Vojenského historického ústavu. Pokud jsme se bavili o tom, z jakého důvodu celá akce proti zastupujícímu říšskému protektorovi byla jaksi organizována zejména z toho západního odboje, ne z toho východního, kolik lidí vlastně do toho plánu bylo zasvěceno? Mám teď na mysli, jestli na té politické úrovni vlastně to byla jako obecně známá věc, že se vlastně něco takového plánuje.
Rozhodně to nebyla obecně známá věc. Naopak vlastně ta nejvyšší politická úroveň exilového politického zastoupení spíše zpravodajce odrazovala a spíše navrhovali, aby byl atentát proveden na někoho méně významného. Jednalo se zejména o Emanuela Moravce, jakožto hlavního představitele té domácí kolaborace, protože řada lidí si samozřejmě uvědomovala, že Heidrich je až možná příliš velké sousto a příliš vysoce postavená osobnost a že by mohlo následovat opravdu velké množství obětí.
Přitom technicky to z dnešního pohledu, který je samozřejmě deformován nebo formován i těmi filmy, vypadá velice jednoduše. Jede otevřený vůz, tam sedí Heidrich, vedle něj osobní strážce a to je všechno.
Přesně tak. Otázka ale je, jak dlouho trvalo tohleto všechno zjistit. Zároveň třeba, kdy začal Heidrich jezdit v otevřeném voze. Kolikrát třeba měl doprovod, kolikrát ne. To všechno bylo nutné zjistit, jak už jsem říkal, protože žádné zpravodajské pokrytí té akce nebylo.
On nedodržoval svá vlastní bezpečnostní opatření,
co tě,
která
nezvěděla. To taky, ano.
Znamená to, že měli parašutisté do nějaké míry volnou ruku v tom, kdyby se ukázalo, že ta bezpečnostní opatření a vůbec ta rutina je vlastně, abych tak řekl, jaksi neprobořitelná, neprůstřelná, tak si vybrat jiný cíl?
Ani ne tak jiný cíl, jako v době, kdy jsou parašutisté vysazeni, tak už je cíl jasný. Ale mají volnou ruku v tom, že si mají vybrat možnost, jak, kde a jakými prostředky Heidricha zlikvidovat. Měli k dispozici obrovské množství nejrůznějších sabotážních prostředků, výzbroje, jedů. Vlastně instruktor, který parašutisty připravoval na tento úkol, později uvedl, že byli skutečně vycvičeni ve všech způsobech jim známých způsobech zabíjení. Takže ta volná ruka tam skutečně byla. Mohlo se jednat o útok na vlak, na jeho salonní vůz, útok na Heidricha v jeho sídle, v jeho kanceláři, v Černínském paláci. Těch možností bylo samozřejmě mnoho.
Vy jste řekl, že si mohli vybrat jak, a kde, oni si mohli vybrat i kdy, tedy i to datum přesně samozřejmě. To nějak souviselo s Edvardem Benešem, ten 27. květen v předvečer? To už je náhoda.
Asi náhoda nebo domněnka, nebo je otázka, jestli to mohli vůbec vědět parašutisté, přece jenom...
Kdy se narodil Edvard Beneš?
Přesně tak, no. Ta šance dohledat si tyto informace už byla asi spíš menší. Nicméně je pravdou, že 28. května, tedy následující den, měl Edvard Beneš narozeniny a nepochybně to pro něj mohl být velmi zajímavý narozeninový dárek.
A Reinhard Heydrich měl taky program, který vlastně umožnil na něj počkat v té zatáčce.
Tak, přesně tak.
No a pak je tady ještě jeden úhel pohledu na Reinharda Heydricha. Zatím jsem mluvil o tom, jaké měl plány s protektorátem Čechy a Morava, jako řekněme nějakou výrobní zbrojní základnu, vlastně zejména pro tu invazi do Sovětského svazu. No, ale on také předsedal například konferenci ve Vanze, která vlastně definovala nějakým způsobem to z německého pohledu řešení židovské otázky. Jako kým on byl v téhle oblasti?
Tohle je taková druhá rovina té Heydrichovy osobnosti, o které dá se říct, že zpravodajci ve Velké Británii vůbec netušili, o konferenci ve Vanze ani nemohli, protože k té dochází až v únoru 1942. Ale Heydricha je nutné skutečně považovat za toho často zmiňovaného architekta konečného řešení židovské otázky, jak Němci říkali, ale zejména toho masového způsobu zabíjení židovských obyvatel. Takže skutečně odstraněním Heydricha nedá se říct, že by se zabránilo holokaustu. Ale nepochybně to přispělo k tomu, že se to třeba nerozšířilo i na další skupiny obyvatelstva.
Říká náš dnešní host, historik Zdeněk Špitálník z Vojenského historického ústavu. Teď představíme další rodinu odbojářů, pomocníků parašutistů. V Biskupcově ulici na Pražském Žižkově máme v další zpravodajské rekonstrukci roku 1942 reportérku Anu Horáčkovou.
Tady ještě v květnu žijí v Rohovém pětipatrovém domě Moravcovi. 43-leté Mary Moravcové parašutisté říkají teta Moravcová. Je to zkrátka žena, která parašutisty ubytuje, když je potřeba, stará se o ně. No a v rozhodujících dnech jim poskytne všechno, co potřebují. Marie fungovala i jako zásobovačka a kuchařka, vařila a taky dodávala jídlo parašutistům i do jejich úkrytu v kryptě kostela svatých Cyrila a Metoděje. Manžel Alois, kterému je 55 let, zase mohl jako vrchní inspektor státních drah při svých cestách po zemi přesvědčovat železničáře, aby pomohli s odbojovou činností. No a v bytě žije taky 21-letý syn Vlastimil, tomu parašutisti říkají Aťa, a mají k němu hodně blízko. Pomáhal Gabčíkovi s Kubišem přímo s přípravami na útok na Heydricha. Byl vlastně taková spojka a rychlý kurýr. Obhlížel třeba trasu cesty zastupujícího říšského protektora z Panenských Břežan do Prahy a Gabčíkovi taky zhruba před měsícem předal jízdní kolo, na kterém pak Josef přijel na místo útoku. Moravcovi mají ještě jednoho syna, Miroslava, ten ale není tady na Žižkově, na konci roku 1939, totiž odešel do zahraničí a teď je stíhacím pilotem RAF v Británii. Život rodiny Moravcových změnila později noc na 17. června 1942, když je sem do jejich bytu dorazilo zatknout komando gestapa, stihla Marie spolknout jed, který dostala od parašutistů. Manžela Aloise ale nacisté zatkli a v centru Prahy krutě vyslýchali a mučili. Syn Aťa zrovna nebyl doma, ale nakonec ho také zatkli a mučili a právě život otce Aloise a syna Vlastimila skončil v koncentračním táboře Mauthausen, kde je nacisti v říjnu jen 2 minuty po sobě popravili. Z historické zpravodajské rekonstrukce roku 1942 Anna Horáčková, Radiožurnál.
Jsme zpátky na náměstí Míru v Praze. Historik Zdeněk Špitálník z Vojenského historického ústavu je tu stále s námi a v momentě, kdy Honza naznačil před malou chvílí, že Reinhard Heydrich v momentě, kdy nějakým způsobem používal své otevřené auto, nějakým způsobem vedle sebe měl při těch jízdách, které už parašutisté kontrolovali a načítali si tu rutinu vlastně, měl osobního strážce, byl tam řidič, tak v čem on prolamoval to, jakým způsobem by v podstatě se měl chovat jako tak vysoce exponovaná osoba. Bylo tohleto vlastně v pořádku z hlediska jeho bezpečnosti?
Rozhodně nebylo. Byť dochází vlastně měsíc před atentátem k posilování nějaké ochrany Heydrichova sídla. Už jsou právě zde známy, nebo Heydrichovi jsou známy zprávy o vysazování parašutistů. Tak přesto vlastně jízda v otevřeném automobilu bez doprovodu po té samé cestě, to skutečně jako nesplňuje ani tehdejší standardy o nějaké ochraně takto vysokých představ.
To znamená, že jsi byl tak jistý sám sebou a tou bezpečnostní situací?
Je to dost možné, tak skutečně se jednalo o muže, který byl na vrcholu své kariéry, jak už jsem zmiňoval, a ještě postoupil dále, takže je to dost možné.
On v podstatě musel splňovat ať už svojí kariérním postupem, letec, vzdělaný člověk, hudebník vlastně a sportovec.
Jachtař.
Tak. Tak on vlastně, a nakonec i svůj vizáží, musel splňovat to, co si pravděpodobně nacisté tehdy představovali od toho nejlepšího představitele, jak oni tehdy říkali, té arijské rasy.
Přesně tak. Tou všestraností, kterou tak okatě vlastně dával najevo. To pravděpodobně.
A přesto napáchal tolik zla, tak jak to bylo u podobných typů nacistického režimu a produktů nacistického režimu celkem obvyklé tenkrát. Zdeněk Špitálník, historik historického ústavu, byl naším prvním hostem v operaci Antropoid tady na náměstí Míru. Děkujeme za vaše myšlenky, za vaše objevy, za vaše postřehy a informace. Mějte se hezky. Děkuji. Vy teď míříte přímo tam k zatáčce.
Přesně tak.
Tak děkujeme, že jste se tady zastavil a my v operaci Antropoid a historické rekonstrukci událostí 80 let starý pokračujeme už za malou chvíli po zprávách, které začnou v 9 hodin a pak tady přivítáme další hosty. Budeme se bavit o roli žen v odboji a také přivítáme takzvané svatobořické dítě, svatopluka Baumana, syna popravených odbojářů.